Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 31 mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sango Malamu DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Sayari Radio Eldoret Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Basi leo, ikiwa siku ya mwisho ya mwaka, tutakuwa na makala maalum inayoangazia baadhi ya matukio muhimu ya spoti yaliyofanyika mwaka huu wa 2024.
Kwenye taarifa nyingine, je, utawala mpya wa Trump utaweza kurejesha mamilioni ya wahamiaji wasio na stakabadhi baada ya kuchukua madaraka mwezi ujao kama alivyoahidi?
Tukumbuke kwamba hawatarejeshwa kwa miguu, kwa hivyo watatua kwenye ndege. Jambo lile ama kwenye mabasi, mambo yale yote ambayo yatakuwa ni mazito sana. Kwa hivyo kwa upande mwingine itakuwa ni changamoto kubwa sana.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Ian Ligongo.
Ukraine na Russia zimefanya mabadilishano mapya ya wafungwa wa kivita Jumatatu, huku pande hizo mbili zikiwarejesha nyumbani jumla ya wafungwa zaidi ya 300 wa zamani. Kiev iliwarudisha nyumbani mateka 189, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema, wakati Wizara ya Russia ikisema wanajeshi 150 wa Russia walirejea nyumbani. Wizara ya Russia imesema mateka hao wameachiliwa Belarus, mshirika wa karibu wa Moscow, katika vita vilivyodumu kwa miezi 34 na Ukraine, na watahamishiwa Russia. Picha za televisheni za Reuters nchini Ukraine zilionyesha wenza wa baadhi ya watumishi waliokuwa wakiwangoja, wengi wao wakiwa wamevalishwa bendera za taifa, wakilia walipounganishwa tena baada ya giza kuingia nje ya jengo. Wadukuzi wa Kichina walifikia sehemu kadhaa za kazi za Wizara ya Fedha ya Marekani na taarifa za siri baada ya kufanikiwa udukuzi kwa kutumia kampuni iliyopewa kandarasi ya kompyuta, wizara hiyo imesema Jumatatu. Wizara haijatoa maelezo kuhusu ni vituo vingapi vya kazi vilivyofikiwa au ni aina gani ya nyaraka ambazo wadukuzi wamezipata, lakini imesema katika barua iliyowaandikia wabunge kufichua jambo hilo, na kwamba kwa sasa hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa wahusika wameendelea kupata taarifa za Wizara ya Fedha ya Marekani. Wizara inasema ilifahamu tatizo hilo Desemba 8, wakati mtu mmoja wa kutoa huduma wa programu za watu wengine Beyond Trust aliporipoti kuwa wadukuzi waliiba ufunguo uliotumiwa na mkandarasi ambao ulisaidia kubatilisha mfumo wa kufanikisha udukuzi kutokea mbali kwa vituo kadhaa vya kazi vya wafanyakazi wa Wizara ya Fedha ya Marekani. Mahakama ya Mali imemfunga mwanasiasa mmoja Jumatatu kwa kutoa matamshi ya kukosoa watawala wa kijeshi wa nchi jirani ya Burkina Faso, chanzo cha kisheria na familia yake imesema. Isa Kaou Njim, ambaye hapo awali alimunga mkono kiongozi wa kijeshi wa Mali Assimi Goita kabla ya kujitenga, alitoa maoni hayo wakati wa kipindi kilichorushwa na televisheni cha Joliba TV News. Jimin amehukumiwa na mahakama katika mji mkuu wa Bamako kifungo cha miaka miwili jela, mmoja wao ukisimamishwa. Pia aliamriwa kulipa faini ya dola 1,600 na ofisi ya taifa ya kupambana na uhalifu mtandaoni, chanzo cha kisheria kimesema. Serikali ya Mali ilifunga Joliba TV News mwezi Novemba kwa sababu ya matamshi hayo na kukipa kituo hicho cha televisheni binafsi marufuku ya miezi 6 mapema mwezi huu. Kufungwa kwa Jimin kunafuatia kutoweka Jumamosi asubuhi kwa kiongozi mwingine wa upinzani Ibrahim Nabi Togola, ambaye alipaswa kufanya mkutano na wanahabari siku hiyo. Maelfu ya raia wa Msumbiji wametorokea Malawi kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi wa rais wa nchi hiyo, na ingawa wanakaribishwa nchini humo, wanakabiliwa na ukosefu wa makazi na uhaba wa chakula. Serikali ya Malawi hata hivyo imesema kuwa inashughulikia changamoto, kama anavyoripoti Lamek Masina kutoka wilaya ya Malawi ya Nsanje. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Takwimu za karibuni zinaonyesha kuwa Malawi imepokea takriban wakimbizi 1013 wa Msumbiji katika wiki za karibuni, wakati idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Sofia Jimu, ambaye ni kiongozi wa kitamaduni wa eneo la Msumbiji la Tangai, ni mmoja wa watu waliotorokea Malawi, na anasema kuwa uhaba wa chakula ndilo tatizo kubwa zaidi, akitoa mfano wa watoto watatu waliozirai Jumatatu kutokana na njaa. Taharuki za kisiasa ziligeuka ghasia baada ya baraza la katiba kudhibitisha Daniel Chapo, mgombea urais wa chama tawala cha Frelimo, kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa Oktoba 9. Mshindani wake wa karibu alishika nafasi ya pili kutoka chama cha upinzani cha Podemos, Venancio Molane, alipinga matokeo hayo. Kundi la uangalizi la Platforma Decide la Msumbiji limesema kuwa zaidi ya watu 200 wamekufa tangu kuzuka kwa ghasia hizo Oktoba. Dominic Mwandira, ambaye ni kamishna wa wilaya ya Nsanje ya Malawi, aliambia VOA mwishoni mwa wiki kwamba kwa sasa changamoto kubwa ni ukosefu wa rasilimali za kusaidia waomba hifadhi ambao kwa sasa wanaishi kwenye hifadhi za muda karibu na mpaka.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na Iran imethibitisha Jumatatu kwamba inamshikilia mwandishi wa habari wa Italia Cecilia Sala katika mji mkuu wa nchi hiyo Teheran. Sala anatuhumiwa kukiuka sheria za Jamhuri ya Kiislamu, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Iran IRNA. Mwanahabari huyo ambaye anaandikia gazeti la Italia Two Foglio na podcasti ya hadithi kwenye mtandao wa Chora Media alipokuwa nchini Iran kwa visa ya uandishi wa habari wakati serikali ilipomzuia Desemba 19. Sala mwenye umri wa miaka 29 anashikiliwa katika gereza la Evin la Tehran na ameruhusiwa kuipigia simu familia yake. Alipokea ziara ya kibalozi wiki moja baada ya kukamatwa kwa mara ya kwanza, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Maelezo ya kukamatwa kwa Sala hayakuwekwa wazi mpaka Desemba 27. Kuzuiliwa kwake kumefanyika siku chache tu baada ya Italia kumkamata raia wa Uswisi mwenye asili ya Iran, Mohammed Abdel Najafadi, mjini Milan kwa maombi ya Marekani. Moto umezuka katika hoteli moja karibu na barabara ya Khao San mjini Bangkok, kituo maarufu cha watalii, na kuua wageni watatu na kujeruhi watu wengine kadhaa, polisi wa Thailand wamesema Jumatatu. Watu watatu waliokufa kwenye moto huo Jumapili usiku wote walikuwa ni watalii wa kigeni. Kanali wa polisi Sanong Sang Mane ameiambia The Associated Press mmoja alikutwa amefariki dunia katika eneo la tukio na wengine wawili walifariki baada ya kusafirishwa hospitalini. Polisi baadaye waliwataja waliofariki kuwa ni mwanamke wa Brazil, mwanamume wa Ukraine na mwanamume wa Kimarekani. Watu watano wamelazwa hospitalini, akiwemo mwanamke wa Kijapani aliyekuwa mahututi. Wengine walitambuliwa ni Mjapan, Wajerumani wawili na fundi wa umeme wa Thailand. Moto huo ulizuka kwenye ghorofa ya tano ya hoteli ya Embra yenye ghorofa sita, polisi wamesema. Na waziri mkuu wa Ufaransa Francois Bayrou Jumatatu amewasili katika himaya ya eneo la bahari ya Hindi Mayotte kuzindua mpango wa uokoaji wiki tatu baada ya kimbunga Chido kuleta uharibifu. Bayrou aliyeteuliwa hivi karibuni kama waziri mkuu pia alitangazwa idadi ya sasa ya waliokufa kuwa ni 39, lakini akatoa tahadhari akisema idadi ya mwisho inaweza kufikia dazeni kadhaa. Siku chache baada ya kimbunga hicho, kiongozi wa Mayotte Francois Xavier Bioville alionya juu ya uwezekano wa vifo vya kufikia mamia au zaidi ya watu. Ziara ya Bayrou inafuatia ile ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, huku baadhi ya wakazi wa Mayotte wakidai kuwa serikali ya Ufaransa iliwapuuza kwa muda mrefu. Waziri mkuu amesema mapendekezo ya sheria ya dharura inayolenga kujenga upya Mayotte ndani ya miaka miwili. Itawasilishwa bungeni mwezi Januari.
Na munaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, leo tuna makala maalum ya mwisho wa mwaka, tukiangazia matukio muhimu kwenye nyanja ya spoti kama yalivyoandaliwa na mwenzangu hapa Eid Ligongo.
2024 ulikuwa mwaka wa kimichezo kwa kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa yenye kuvutia mamilioni ya watu duniani kote, kuanzia jiji la Paris Ufaransa ambapo lilikuwa mwenyeji wa wanamichezo wa kila nyanja kwenye tukio kubwa duniani zaidi la kimichezo la Olympic, mpaka Ujerumani ambayo ilikuwa mwenyeji wa michuano ya Euro. Mwaka huu uliweka pia historia katika tennis, basketball na michezo mingine. Anwari Mkama ni mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, anasema kiujumla 2024 umetoa changamoto kubwa kwa mwaka ujao wa 2025.
Mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka wa michezo, niseme hivyo, ulikuwa ni mwaka wa kusisimua kwa sababu kulifanyika michezo mikubwa miwili, na zungumzie michezo ya Olimpiki ambayo ilichezwa huko Ufaransa, lakini pia michezo ya finali za kombe la mataifa ya Ulaya ambayo ilichezwa huko Jerumani. Kwa hiyo nikasema ilikuwa ni mwaka wa heka heka hususan katika bara la Ulaya kwa kuwa mwenyeji wa michuano hiyo mikubwa. Na kwa upande wa soka pia kulikuwa na msisimko sana, nani kuwa mchezaji bora wa Ballon d'Or, na ulikuwa ni ushindani mkali kati ya Rodri, Bellingham pamoja na Vinicius Junior.
Tukianza kuangazia makubwa yaliyojitokeza katika soka 2024, ilishuhudia Uhispania ikitawazwa kuwa mabingwa wa soka barani humo katika ushindi wa goli 2-1 dhidi ya timu ya taifa lenye nuksi ya ubingwa licha ya kuasisi soka, yani Uingereza. Uhispania ilionyesha uimara wake kwa kuunganisha wachezaji wa kiwango cha juu akiwemo mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka huu Rodri, nyota wa timu ya Manchester City ya Uingereza, na kinda wa miaka 17 aliyekuwepo kwenye michuano huku akiendelea na mitihani yake ya kumaliza shule, Lamine Yamal, ambaye anaendeleza moto wake na klabu yake ya Barcelona. Musa Mwakisu ni mchambuzi wa soka akielezea namna Uhispania ilivyorejea katika soka la Ulaya.
Kwanza kuishuhudia Uhispania ikiwa na wachezaji wenye umri mdogo kama Williams pamoja na Lamine Yamal wakitwaa taji la michuano ya Euro, na kikubwa zaidi ni performance yake kubwa zaidi ambayo alionyesha katika umri mdogo.
Nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe alikamilisha uhamisho ambao uligubikwa na utando kwa miaka kadhaa kwenda Real Madrid, manguli wa soka Ulaya. Alitambulishwa Estadio Santiago Bernabeu mbele ya mashabiki 80,000 mwezi Julai akihitimisha ndoto yake. Tukio jingine katika soka ni kuhusu Jurgen Klopp alipoushangaza ulimwengu wa soka mwezi Januari baada ya kutangaza mpango wake wa kuondoka Liverpool. Mjerumani huyo ambaye aliwasili Anfield Oktoba 2015 ameshinda mataji 7 makubwa na Liverpool pamoja na ubingwa wa EPL baada ya nuksi ya miaka 30 na ligi ya mabingwa Ulaya 2019. Ameshinda pia kombe la FA na makombe mawili ya ligi. Real Madrid mwaka huu iliendeleza kawaida yake ya kutoa klabu bingwa Ulaya wakifunga timu ya Borussia Dortmund mabao 2-2 na kuandikisha ubingwa wa 15 na kumfanya mchezaji wake Vinicius Junior kuwa gumzo kubwa kwelikweli mpaka kuelekea kwenye tuzo ya Ballon d'Or, kama anapoeleza hapa Musa Mwakisu.
Tuzo ya Ballon d'Or ambapo Rodri aliweza kushinda tuzo hiyo, lakini ikaleta maneno mengi sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanaona kwamba labda Vinicius Junior wa Real Madrid aliweza kustahili, lakini mwisho wa siku Rodri ndiye alitangazwa kuwa mshindi wa tuzo hiyo.
Hayo ya kijiri 2024 ilishuhudia nyota wa Inter Miami ya Marekani na Argentina na klabu yake ya zamani ya Barcelona Lionel Messi akitimiza miaka 20 katika mchezo wa kandanda akiwa na umri wa miaka 17. Wakati huo alicheza mechi yake ya kwanza kwa Wakatalunya 2024 dhidi ya Espanyol katika ushindi wa goli moja kwa bila. Tukigeukia Paris 2024, kando na matukio mengi ya kusisimua ya michezo mbalimbali ikiwemo mpaka kucheza muziki, toleo la michezo ya Olimpiki 2024 itajulikana kwa kutimiza hatua kadhaa kuanzia kufikia usawa wa kijinsia mpaka sherehe za ufunguzi kufanyika nje ya uwanja. Baada ya siku 16 za kucheza katika viwanja vya ndani na nje, mji mkuu wa Ufaransa uliaga Olympic na kulipatia kijiti jiji la Los Angeles ambalo litakuwa mwenyeji wa michezo ya 2028. Mbio za medali za dhahabu kwa mataifa makubwa shindani katika michezo ya Olympic ya Paris ilimalizika kwa sare ya 40-40 kati ya China na Marekani. Lakini mwishowe Marekani iliongoza katika jedwali la medali kwa jumla ya medali 126 ikilinganishwa na 91 za China. Katika michezo ya Tokyo, Marekani pia ilishinda China katika orodha ya medali ikimaliza kwa jumla ya medali 113 za dhahabu 39 ikilinganishwa na medali 89 na 38 za dhahabu kwa China. Kwa Afrika, Kenya iliendeleza ubabe katika michezo ya Olympic ya Paris. Wanariadha wa Kenya walishinda medali nyingi zaidi za dhahabu kuliko mataifa mengine ya Afrika kwa kuandikisha medali 4 za dhahabu. Medali zote 4 zilikuwa za mbio. Beatrice Chebet aking'ara akishinda katika mbio za mita 5000 na 10000 kwa wanawake. Kwa ujumla Kenya ilitoa medali 11, fedha zikiwa 2 na 5 zikiwa ni shaba. Nguli wa marathon Eliud Kipchoge alishangaza dunia kwa kushindwa kung'ara kama ilivyozoeleka. Josephat Kioko ni mwanahabari wa michezo na hii ni tathmini yake kwa michezo ya Olympic ya 2024 kwa ujumla.
Jina la Mwafrika mwingine kutoka Botswana, Letsile Tebogo, litasalia katika daftari za kumbukumbu, kwani aliweka historia aliposhinda medali 2 katika Olimpiki ya Paris. Tebogo aliibuka mshindi wa dhahabu katika mbio za mita 200 na kisha akaongoza kikosi cha Botswana relay mita 400x400 walipozoa fedha kwa kuchukua nafasi ya pili nyuma ya Marekani. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Olimpiki, Sudan Kusini walishiriki mpira wa vikapu kwa wanaume. Walifaulu kwanza walipofuzu na kuweka historia. Mchezo wao ulisimua zaidi waliposhinda Puerto Rico katika michezo hiyo ya Olimpiki licha kwamba hawakufuzu kuingia nusu finali au finali.
Katika tenisi, Rafael Nadal alitangaza kustaafu baada ya kuandikisha mataji 22 ya Grand Slam, medali 2 za dhahabu za Olympic na mataji 4 ya Davis Cup. Akiwa na umri wa miaka 38, amekuwa mpinzani kwa manguli wengine kama Novak Djokovic na Roger Federer. Amepewa sifa za unyenyekevu ndani na nje ya uwanja. Nguli mwingine Andy Murray, mshindi mara 3 aliyemaliza miaka 77 ya Uingereza ya kungoja ubingwa wa Wimbledon mwaka 2013, pia alitangaza kuachana na tennis kama mchezaji mwenzake. Hata hivyo, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 aliusajabisha ulimwengu wa tennis kwa kutangaza kuwa kocha wa mpinzani wake wa siku nyingi Novak Djokovic kuanzia mwaka wa 2025. Djokovic ambaye amekubali kunolewa na Murray kwa hivi sasa baada ya kuweka rekodi ya mwaka 2024 ikiwa ni mara ya kwanza katika historia yake ya tennis kumaliza kalenda bila kushinda shindano kubwa, huko Jannik Sinner na Carlos Alcaraz wakishinda mara 2 kila moja. Josephat Kioko anaelezea namna manguli hawa watakavyokumbukwa katika tennis.
Lakini wanapoondoka, wapo vijana chipukizi ambao sasa wanatajika katika tenisi ya kimataifa. Sina Jani kutoka Italy anashikilia nafasi ya kwanza duniani. Verev Alexander kutoka Jerumani nafasi ya pili duniani, pamoja na Alcaraz Carlos kutoka Hispania akiwa katika nafasi ya tatu duniani. Hawa sasa ndio wanachuana katika nafasi za juu zaidi duniani za tenisi, lakini wangapi watakumbuka hawa vijana walivyokumbuka Rafael Nadal, Roger Federer waliostaafu katika tenis ya kimataifa?
Hatuwezi kumaliza mwaka bila kugusia yale ya basketball yaliyojitokeza. LeBron James na mwanaye Bronny James waliandika historia mwaka huu kwa mara ya kwanza kushuhudia baba na mtoto si kucheza ligi moja ya NBA bali pia kucheza timu moja ya Los Angeles Lakers. Licha ya kelele za Lakers kumpendelea Bronny kwa uwepo baba yake ambaye ndiye mchezaji mashuhuri zaidi kwa sasa katika NBA, uongozi wa Lakers ulifanikisha hilo. Boston Celtics iliandikisha ubingwa wake wa 15 na kuwa kinara wa idadi ya ring ama ubingwa wa NBA baada ya kuifunga Dallas Mavericks kwa mfululizo wa michezo minne kwa moja ya finali ya NBA. Ushindi huo unawaacha mahasimu wao wababe wa zamani wa NBA, Los Angeles Lakers, kutafakari kujipanga kurekebisha rekodi hiyo. Wakati tukimalizia kuangazia matukio ya kimichezo, lazima tugusie timu za wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na Uganda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika ya 2025 nchini Morocco. Tanzania na DRC zimefuzu kwa michuano ya pili mfululizo huku Uganda ikirejea. Tanzania imeshuhudia mafanikio katika mwaka wa 2024 kwa kufuzu AFCON wanaume na wanawake, AFCON chini ya miaka 20 na 17, AFCON ya ufukweni vile vile, na ubingwa wa timu ya soka za shule za Afrika. Hongera sana Tanzania, na tusubiri tuone 2025 italeta yapi ya kimichezo. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo.
Wataka kuniua bure baba, yule si wako nami si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe. Lele 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 lo mama, hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wako hayuko wangu hayuko, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe. Lele 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 lo oh, oh, mama, hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe. Nasema sina makosa we bwana, sina makosa we.
Kabla kamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Wadukuzi wa Kichina walifikia sehemu kadhaa za kazi za Wizara ya Fedha ya Marekani na taarifa za siri baada ya kufanikiwa udukuzi kwa kutumia kampuni iliyopewa kandarasi ya kompyuta, wizara hiyo imesema Jumatatu. Wizara haijatoa maelezo kuhusu ni vituo vingapi vya kazi vilivyofikiwa au ni aina gani ya nyaraka ambazo wadukuzi wamezipata. Mahakama ya Mali imemfunga mwanasiasa mmoja Jumatatu kwa kutoa matamshi ya kukosoa watawala wa kijeshi wa nchi jirani ya Burkina Faso, chanzo cha kisheria na familia yake imesema. Issa Kaun Jimin, ambaye hapo awali alimunga mkono kiongozi wa kijeshi wa Mali Assimi Goita kabla ya kujitenga, alitoa maoni hayo wakati wa kipindi kilichorushwa na televisheni. Ukraine na Russia zimefanya mabadilishano mapya ya wafungwa wa kivita Jumatatu, huku pande hizo mbili zikiwarejesha nyumbani jumla ya wafungwa zaidi ya 300 wa zamani. Kyiv iliwarudisha nyumbani mateka 189. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema wakati wa ziara ya Russia, ikisema wanajeshi 150 wa Russia walirejea nyumbani. Iran imethibitisha Jumatatu kwamba inamshikilia mwandishi wa habari wa Italia Cecilia Sala katika mji mkuu wa nchi hiyo Tehran. Sala anatuhumiwa kukiuka sheria za Jamhuri ya Kiislamu kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran IRNA.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa DJ Riani, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa na Idi Gongo, nikiwatakia mwisho wa mwaka wenye fanaka na pia mwaka mpya wenye baraka.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Katika mkutano wa hivi karibuni wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya kuzuia kuenea silaha za hatari na Iran, mwakilishi mbadala wa Marekani wa masuala maalum ya kisiasa Robert Wood alisema unapoangalia vikosi vilivyo nyuma ya baadhi ya migogoro ya leo yenye kusababisha uharibifu na maangamizi makubwa, unaona jina la nchi moja pekee likijitokeza mara kwa mara, Iran. Iran inaendelea kuchochea migogoro na kuharibu utulivu katika Mashariki ya Kati na sehemu nyingine za dunia, na shughuli zake za nyuklia zinaendelea kusababisha wasiwasi mkubwa. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameripoti kwamba Iran inapanua mpango wake wa nyuklia, alisema Balozi Wood, ikiwa ni pamoja na kutengeneza vinu vya kisasa na kurundika kiwango cha juu zaidi cha madini ya uranium. Yote haya yanatokea wakati maafisa wa Iran wanatoa matamshi yanayoeleza kwamba Iran huenda ikaamua kubadili nadharia yake ya silaha za nyuklia. Vitendo vya Iran vinaashiria kuwa haina nia ya kuonyesha kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani pekee. Lazima tuwe wazi katika kulaani tabia hii hatari na kushindwa kwa Iran kushirikiana na kushughulikia masuala ya IAEA ambayo hayajatatuliwa. Balozi Wood alisisitiza kuwa Marekani inaamini diplomasia inatoa suluhisho bora zaidi la kutatua wasiwasi juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Ingawa diplomasia ni njia bora, Marekani pia imekuwa wazi kwamba Iran yenye nyuklia ni jambo lisilokubalika. Tuko tayari kutumia vyanzo vyote vya kitaifa kuzuia matokeo hayo. Marekani ina wasiwasi kuhusu mipango ya makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani za Iran pamoja na silaha, Balozi Woods alisema. Tumeshuhudia Iran ikitumia silaha dhidi ya majirani zake mara kwa mara katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Pia alielezea utawala wa Iran unasambaza teknolojia ya makombora ya masafa marefu kwa Wahuthi, silaha kwa Hezbollah na ndege zisizo na rubani pamoja na makombora ya masafa mafupi kwa Russia kwa ajili ya matumizi ya vita haramu vya Moscow dhidi ya Ukraine. Sote tuna jukumu la kulaani tabia ya Iran inayodhoofisha, kuyumbisha tabia katika kauli zetu leo. Lakini muhimu zaidi ni kupitia hatua zinazofahamika. Wakati Iran inakataa kufuata matakwa ya Baraza la Usalama bila kutoa matokeo na inakiuka maazimio yake, inadhoofisha uaminifu na mamlaka ya Umoja wa Mataifa, alisema Balozi Wood. Lazima tuendelee kuiwajibisha Iran na kuendelea kutimiza wajibu wetu wa kuendeleza amani na usalama wa kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.